Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Organizațiile care luptă împotriva violenței domestice avertizează că în urma măsurilor drastice de carantină, știți cu toții sloganul acestor zile, stai acasă, femeile forțate să stea în izolare alături de agresorul lor ar putea deveni victimele ascunse ale pandemiei. Numai în Anglia, apelurile către linia telefonică pentru abuzuri au crescut cu 65% în această perioadă. Între timp, Organizația Națiunilor Unite a avertizat că femeile din țările mai sărace nu au la dispoziție mijloace pentru a raporta abuzurile la care sunt supuse. În Spania, numărul acestor apeluri a crescut cu 12,4% în primele două săptămâni de izolare, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Iar consultațiile online oferite de site-ul asociat liniei telefonice au crescut cu 270%. E o cifră mare, consider eu. Deși majorității angajaților din Europa li se cere să stea acasă, guvernele asigură că toate serviciile vizând acordarea de asistență femeilor care cad victime violenței domestice vor continua să funcționeze. Bună ziua, le spun doamnei Teodora Babă, psiholog. Bună ziua!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Bună ziua, domnule Cristian Varodi, sunteți jurist la Institutul Est European.
Bună ziua!
Știu că aveți o convingere fermă, cum că bătaia nu este ruptă din rai. De aceea vă ocupați de victimele violenței în familie, în mod special de persoanele mature, adică de persoanele care deja au împlinit 18 ani, așa este?
Așa și este. Lucrăm în cadrul Centrului de Prevenire, Combatere și Monitorizare a Violenței în Familie și asta este munca noastră de zi de zi. E o convingere pe care noi o avem. Viața de familie poate să existe și fără forme de violență în familie.
Există totuși persoane care au alte convingeri și cred că cu bătaia pot să schimbe multe lucruri. Pot să domolească un copil, pot să-l facă să învețe mai bine, să-l facă mai cu minte, o femeie să nu vorbească prea mult, să fie docilă și încă apelează la bătaie.
Țin să menționez că există cele două centre unde serviciile sunt diferite. Unul este un centru destinat publicului larg, cu servicii de informare, de consiliere pe tematica violenței în familie, iar cel de-al doilea centru este un centru cu adresa secretă, conform legislației în vigoare, unde sunt adăpostite cazurile cu risc ridicat.
De ce este bine să nu știe toată lumea? La ce v-ați gândit atunci când ați hotărât ca acest centru să nu fie cunoscut?
Facem o specificație. Centrul de informare are o adresă publică unde așteptăm victimele violenței în familie să se adreseze pentru servicii de informare, cum spuneam. Adăpostul are adresa secretă și așa a fost stabilit nu numai la noi, este stabilit la nivel internațional necesitatea unui centru de ocrotire specială, izolare de cel care a comis actele de violență și acea persoană are nevoie de protecție diferită față de agresor. Adăpostul a fost deschis în anul 2005, înainte de apariția ordinului de protecție. A fost o necesitate și din momentul în care a fost deschis adăpostul până în prezent, a funcționat lunar și au fost persoane în fiecare lună în cadrul adăpostului.
Până la urmă și experiența a dovedit că e bine ca cei care sunt violenți să nu știe unde le sunt adăpostite victimele. Mă gândesc că așa se întâmplă peste tot în lume, tot datorită experienței. Dragi prieteni, discutăm astăzi despre violența în familie cu doamna Teodora Babă, psiholog, și domnul Cristian Varodi, jurist. Vorbim despre datele statistice. Bărbați sau femei cad victime violenței în familie? Copii, tineri, bătrâni, din mediul rural, din mediul urban? Doamna Babă.
Majoritatea cazurilor care se adresează centrului nostru sunt de sex feminin. Bineînțeles că în decursul anilor, în decursul experienței mele, am întâlnit și cazuri în care au ajuns la centrul nostru, la centru de informare, și persoane de sex masculin care s-au adresat, dar acestea au fost în mod excepțional, putem spune. Nu suntem un centru exclusivist, feminist, care să ne ocupăm doar de femei. Ușa este deschisă oricărui membru a familiei care suferă un act de violență în familie. De cele mai multe ori, cazurile care au fost asistate de sex masculin au fost persoane vârstnice care au fost asistate de către fiii acestora. Cam așa s-a întâmplat în cele mai multe cazuri.
Unde se petrece mai degrabă violența? În mediul urban sau în mediul rural?
În decursul anilor, procentele se pot schimba. Vestea bună este că procentul persoanelor din mediul rural care s-au adresat centrului nostru a crescut. În urma campaniilor de informare, în urma activităților desfășurate în ani desfășurate de activitate împotriva violenței în familie în județul nostru, serviciile noastre și centrul nostru este cunoscut în comunitate. De cele mai multe ori, instituțiile referă cazuri către noi. Reprezentanții ai poliției, asistenți sociali din cadrul spasurilor sau chiar medici de familie.
Așadar, lumea a aflat și departe, la țară, de existența acestei instituții, acestor centre, și apelează la dumneavoastră. Ceea ce, până la urmă, este bine. Pentru că victimele, mă gândesc că sunt pierdute, sunt derutate și e și greu să știi ce să faci în acele momente. Ce face legislația? Cum protejează victimele violenței în familie, domnule Varodi?
România are din 2003 o lege specială pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie, însă de-abia din 2012, din luna mai, să zicem, avem instrumente mai percutante și mai specifice care protejează persoanele aflate într-o astfel de situație și mă refer aici în special la ordinul de protecție, un instrument juridic civil care constă în măsuri de protecție pe care instanța le poate dispune pentru protecția unei victime, unei persoane care îi se atribuie calitatea de victimă a violenței în familie. În ultima perioadă, profitând, să zic așa, între ghilimele, și de niște cazuri nefericite care au avut loc la nivel național și chiar local, instanțele au început, într-adevăr, să aplice mai adecvat acest instrument și avem, din câte am înțeles, mii de astfel de sentințe judecătorești date la nivel național. Și asta arată că, totuși, persoanele aflate în situații de genul ăsta apelează la instanțe și solicită măsuri de protecție împotriva agresorilor.
Spuneți că s-a schimbat puțin atitudinea judecătorilor de când cu aceste cazuri. Se știe, le-am mediatizat și noi, pentru că au fost într-adevăr crunte, s-a întâmplat și acea crimă din cartierul Unirii la un moment dat. De atunci s-au schimbat lucrurile, adică reușesc mai repede, mai ușor să obțină protecție persoanele care sunt victime?
Cadrul procesual nu cred că s-a schimbat. El e normal să acorde șanse egale, să zic, părților. Da? Deci orice cerere de acest gen trebuie motivată și aduse probe în sensul ăsta. Dar este foarte important ca instituțiile la care se apelează în primă fază să sesizeze și să sprijine victima în asigurarea probatoriului. La nivelul județului nostru, după situațiile nefericite care le-am menționat și pe care cred că foarte multă lume le știe, poliția a instituit o procedură la nivelul județului prin care absolut orice caz de acest gen este îndrumat către noi. Victima este informată, nu că până acum nu s-ar fi făcut lucrul ăsta, dar până acum se pune un accent deosebit pe lucrul acesta și victima este informată de posibilitățile legale pe care le are la dispoziție și este încurajată. E foarte important și aspectul ăsta moral să apeleze la instituții și să adreseze instanțelor, pentru că știm foarte bine în România, când se vorbește de instituții de forță, de justiție, lumea se cam timorează.
Așa este. Teama este motivul pentru care de multe ori victimele nu își
pârăsc, în ghilimele, nu își reclamă agresorii. E și un alt motiv, faptul că sunt dependente de multe ori de agresor. Cel puțin asta știm noi, opinia publică. Ce știți dumneavoastră din practică, doamna Babă?
În practica noastră cu victimele violenței în familie, pot spune că dependențele pot să existe și să fie de mai multe tipuri în cadrul unei relații. Nu doar dependența financiară nu este un factor declanșator pentru formele de violență. Propriu zis, ce spun eu astfel în acest moment? Faptul că violența în familie există în toate păturile sociale, indiferent de nivelul de școlarizare a victimei sau agresorului, indiferent de profesia victimei sau agresorului, de nivelul educativ sau de situație financiară existentă. Că se pot întâmpla în pături sociale care sunt mai de jos sau păturile sociale, cum spunem, cele mai ridicate. Există în absolut orice familie, poate să existe violența în familie. Dificultatea financiară, în momentul în care ajung cazuri la noi care nu au un loc de muncă, nu au venituri, sunt într-o situație de risc, sunt încurajată să devină independentă. Unul dintre serviciile pe care noi le avem în cadrul centrului este asistența socială. Munca asistentului social în cadrul adăpostului cu o persoană care dorește, menționez, e nevoie de dorința persoanei să își depășească situația și să-și îmbunătățească viața, de exemplu, este pe lângă consilierea psihologică, juridică, intervine partea de asistență socială, unde colega noastră, colegele noastre, de fapt, se ocupă de sprijinul persoanei în a-și identifica un loc de muncă. Încurajăm oamenii să aibă o independență financiară. Totodată, printre beneficiarii centrului nostru sunt și persoane care au locuri de muncă, care lucrează și le încurajăm să și le mențină.
Domnule Varodi, dacă totuși sunt persoane care nu au lucrat niciodată, sunt ajutate și de legislație să se încadreze în muncă? Pentru că, vedem, sunt oameni care au domiciliu, care au și pregătire și își găsesc foarte greu loc de muncă. Există vreun sprijin în domeniul legislativ pentru victimele violenței în familie?
În mod specific, nu. Da? Pentru victimele violenței în familie. Ajutoarele de acest gen sunt generale și se adresează în general tuturora care se află într-o situație de dificultate din punctul ăsta de vedere.
Deci nu există ceva specific. Chiar ieri am avut o emisiune despre situația învățământului școlar mureșan. Știu că sunt copii care sunt ajutați să meargă la școală, primesc o sumă de bani din partea statului. Dacă provin din mediul rural, știu eu, vor să facă o școală profesională, există o sumă fixă pe care o primesc lunar. Sau, de exemplu, sunt angajatori care, dacă iau... știu eu, persoane provenite din șomaș, primesc o sumă de bani, deci nu există
ceva specific,
victime,
nu. Ceea ce menționați dumneavoastră sunt măsuri pentru prevenirea abandonului școlar, și dar specific, deci care să existe specific pentru victime, nu. Știu că la nivelul Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse, care este o agenție, un compartiment în cadrul Ministerului Muncii, care se subordonează problematica violenței în familie, au existat o serie de proiecte în care au fost implicați și niște agenți economici care angajau persoane aflate într-o astfel de situație. Dar erau proiecte doar în cadrul agenției respective, da? Pe perioade determinate. Nu există o legislație specifică în sensul ăsta.
Deși poate că ar trebui, dacă tot timpul se găsește câte o breșă, câte o soluție pentru diverse probleme, părerea mea, dacă tot suntem la emisiunea, părerea ta, ar trebui să existe ceva care să sprijine persoanele acestea, că dacă nu devin independente financiar, e un risc.
De exemplu, ca să revin la instrumentul ăsta numit ordine de protecție, una dintre măsurile care se pot dispune, care sunt cu caracter temporar de undeva până în 6 luni, este ca în cazul în care, într-adevăr, se instituie un ordin de protecție împotriva unui agresor, acesta să plătească victimei sale plata chiriei și a întreținerii dacă se întâmplă să părăsească locuința familiară, domiciliul conjugal. E un aspect care poate fi cerut. Sigur, asta nu este o măsură pe termen lung care să integreze persoana respectivă în
social, dar e bine de știut, da.
Ci doar una care să depășească situația de criză în care se află.
Spune cineva, o persoană care înțeleg că dorește să rămână anonimă: vecinul meu se îmbată în jur, își bate soția și fiica în fiecare săptămână. Dacă reclamă la poliție, ascultătorul nostru vrea să știe dacă riscă să fie chemat de multe, foarte multe ori, spune dânsul, de 100 de ori la poliție, să dea declarații și să-și complice viața? Dacă dă un telefon anonim la poliție, uite, se întâmplă asta, este băgat în seamă, se iau în considerare asemenea apeluri?
Dacă sună la apelul de urgență 112, acolo se știe foarte bine că procedura presupune și o identificare a celui care face apelul respectiv. Până la urmă e și o chestie de asumare. Implicarea presupune și asumare. Persoanele care vor să rămână anonime și care totuși ar vrea să se sesizeze pot eventual să sprijine victima informând-o, dându-i informații, sprijinind-o, spunându-i că, nu știu, poate să o susțină în eventualitatea înaintării unei plângeri. Dar plângerile adresate poliției, de exemplu, trebuiesc identificate. Deci persoana care face plângerea respectivă trebuie identificată.
Și s-ar putea să fie chemată la poliție drept martor?
Dacă este un apel de urgență la 112, sigur că ea, prin procesul verbal, este identificată și îi se cere o declarație.
Sper că e lămurit ascultătorul nostru. Mai avem un mesaj din partea doamnei Doina, care vrea să știe dacă cetățenii, în general, pot să apeleze la dumneavoastră pentru consiliere psihologică.
Aceasta este munca mea de zi de zi în cadrul Centrului de Informare. Consilierea psihologică destinată victimelor violenței în familie. Ceea ce vreau să menționez pentru ascultători este un aspect important legat de faptul că încurajăm persoanele să se adreseze centrului nostru, indiferent dacă sunt decise sau nu, să inițieze vreun demers. Vorbeam de demersuri legale, de contactarea poliției. Și este important, să menționez acest aspect, deoarece am fost întrebați de foarte multe ori. Dacă vin la centrul dumneavoastră, mă puneți să fac o plângere la poliție sau sunt obligată să fac un demers legal? Și răspunsul nostru a fost nu. Încurajăm lumea să vină la noi la centru, e în regim de confidențialitate, nu obligăm persoanele care se adresează centrului nostru să inițieze vreun demers dacă nu doresc. Mizăm pe informarea persoanelor care ajung la noi. Cine dorește consiliere psihologică, punct, fără alte servicii, fără demersuri juridice, de exemplu, pe care le inițiază colegul meu, este în regulă și astfel. E nevoie să ajungă la noi, facem o programare, recomandăm programări, pentru că asistăm cazuri din tot județul Mureș și suntem un psiholog și un jurist. Și este nevoie să ne ocupăm și dorim să sprijinim toate persoanele care ajung la noi. De asta poate că ar fi și foarte important să menționez și să precizez numărul de telefon al centrului de informare. Numărul este 0265 255 931.
Poate nu ar fi rău să clarificăm pentru cei care ne urmăresc ce înseamnă violența. Pare simplu așa, te gândești violență, bătaie, ce înseamnă asta? De unde până unde? Poate că una dintre extreme o știm cu toții sau o bănuim. Se poate ajunge până la crimă. Dar de unde se poate începe?
Violența în familie presupune existența mai multor forme de violență. Violență nu înseamnă doar actul de violență fizică, lovirea.
Bătaia, da.
Indiferent că e o formă mai ușoară sau mai gravă, în momentul în care vorbim de la îmbrânceală, de la păruire, de la pălmuire, este tot o formă de violență în familie. E un act realizat cu intenție de către cineva, de un membru a unei familii, față de un alt membru, pentru a obține ceva. Acolo vorbim din start de violență în familie. Pe lângă violența fizică, care cred că este cunoscută de toată lumea și fiecare persoană conștientizează ce înseamnă violență fizică, aș vrea să pun un accent pe alte forme de violență în familie existente, care de cele mai multe ori multe persoane am întâlnit și nu conștientizau că au și alte forme de violență sau că sunt în situații de violență în familie. De exemplu, violența psihică. Violența psihică care se manifestă în multiple forme, prin șantaj emoțional, prin amenințări, prin constrângeri în a face persoana diferite lucruri care nu le dorește. Pot să fie forme de violență psihică în momentul în care îi sunt distruse obiectele, cărțile, hainele sau chiar animalele. Și aici vorbim iarăși de forme de violență psihică mai grave. E o altă formă de violență existentă, care se regăsește de fapt în marea majoritate a cazurilor de violență în familie. Forma de violență fizică nu se regăsește neapărat în toate cazurile de violență în familie. Vorbind de exemple, în momentul în care sunt certuri, scandaluri, cuvinte jignitoare, porecliri, când persoana este umilită și înjosită și se întâmplă acest lucru săptămânal sau lunar, dar este lovită o singură dată pe an, este violență în familie.
Apelează la dumneavoastră persoane care sunt victime ale violenței psihice? Pentru că sunt terorizate verbal, felul în care ne-ați explicat dumneavoastră?
Da, da, apelează. Există un număr de persoane care apelează la centrul nostru, care am întâlnit de foarte multe ori, care spun, m-a lovit, palma trece, dar cuvintele rămân. Ceea ce mi-a spus, ceea ce mi-a făcut, ceea ce m-a făcut, cum m-a făcut să mă simt, degradarea personală a membrului familiei are legătură cu violența psihică. Are această parte. Altă formă de violență în familie, des întâlnită și care nu este conștientizată ca făcând parte din violența în familie, este violența socială. Formele acestea de violență în familie despre care vorbesc sunt regăsite și în legislația existentă. Violență fizică, psihică, sexuală, socială, economică și violență chiar spirituală este regăsită în legislația noastră. Despre violența socială aș dori câteva cuvinte să vă spun. În situații în care am întâlnit în cadrul centrului nostru persoane care au fost încuiate în locuințe, au fost sechestrate, care au fost urmărite, persoanelor care sunt verificate constant de către un membru de familie, este o formă de încălcare a drepturilor acelei persoane. Este o formă de violență în familie. Astfel, după cum spuneam puțin mai devreme, nu este nevoie să aibă loc neapărat o formă de lovire ca să existe violență în familie. În foarte multe cazuri am sesizat faptul că violența socială apare la debutul relației. Violența psihică și socială sunt primele forme care apar. Odată cu trecerea timpului apare și violența fizică.
Deci la început încearcă să controleze, exact. Să-și controleze victima, agresorul, nu? Un control deosebit. Poate la început jignește doar prin cuvinte și mai apoi toate aceste lucruri se pot chiar combina. Când considerați că victimele au nevoie de adăpost?
Pentru o victimă să ajungă în cadrul adăpostului e nevoie să fie într-o stare de pericol, într-o situație de criză. La noi ajung multe cazuri care sunt referite de unitate de primiri urgențe de către asistenții sociali din Opus Mort. Ajung cazuri referite de către poliție. Pot să fie cazuri de violență în familie, de exemplu, mama împreună cu copiii acesteia a fost dat afară din locuință. Este caz de violență în familie, e un exemplu clar de violență socială. Pot să fie și extremele, poate să fie dat afară din locuință de către soț sau partener și este violență socială și o primim în cadrul adăpostului. Dacă nu are resurse, nu are potențial și situația ei este una riscantă, atunci este un criteriu suficient pentru a fi adăpostită.
Dacă sunt vârstnici, bătrâni care sunt dați afară de copii, de cei care s-au angajat să aibă grijă până la moarte de ei și se trezesc pur și simplu pe drumul, se trezesc că nu au unde să doarmă. Îi ajutați, domnule Varodi?
Dacă există o obligație în acest sens de întreținere, da, sigur că da, și este o formă de... Bine, lăsăm la o parte nerespectarea unor înțelegeri de natură contractuală, să zicem, dar Dar dacă se regăsesc în situații de genul ăsta, da, cu siguranță.
Dacă e vorba de persoane bolnave, știu eu, și nu-și mai doresc tinerii să îi îngrijească pe vârstnici, tinerii nu-și mai doresc să îngrijească un vârstnic cu Alzheimer, cu Parkinson, știu eu, li se pare o povară, și ajung pe stradă, ajung ai nimănui. Îi ajutați și în felul și pe aceștia?
Da, da. Ceea ce cred că și colega mea a menționat, serviciile de adăpostire sunt totuși pe o perioadă temporară. Da, deci,
există o perioadă maximă?
Există o perioadă maximă prevăzută de legislație și de standarde, ea este de 60 de zile și în mod excepțional, să zicem, dacă, să spunem, persoana respectivă are niște demersuri legale în desfășurare, se poate prelungi. Cu alte cuvinte, ajutorul pe care îl dăm este unul care să ajute persoana respectivă să depășească perioada de criză. Pe termen lung, asistentul social și noi toți, de fapt, că de multe ori lucrăm în echipă, căutăm să identificăm resurse pentru persoana respectivă ca să găsim soluții pe termen mai lung.
Și găsiți pentru toți cei care urmează să părăsească adăpostul, 30 de zile e puțin. 60 de zile, îmi cer scuze, nu e mult.
Pentru majoritatea, da. Pentru
60 de zile,
da.
E vorba de două luni în care trebuie să poate să-ți găsești loc de muncă.
Sigur, apelăm și la ajutorul celorlalte instituții care au obligații în direcția asta. Adică nu ne asumăm singuri o astfel de povară, să zicem, o astfel de sarcină.
Îmi spuneați înaintea intrării în emisie că colaborați cu Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului. Pentru că de multe ori victimele violenței în familie sunt femei, acestea pot să aibă și copii. Vin la dumneavoastră, poate din urgență, poate vin direct de acasă cu copiii de mână. Cum procedați?
În adăpostul nostru destinat victimelor intră mamele împreună cu copiii acestora. Serviciile noastre sunt destinate persoanelor adulte, servicii de consiliere juridică, psihologică și asistență socială. În situația copiilor, noi direcționăm către direcția de GSPC, către direcția cu care colaborăm împreună pe cazurile pe care le avem și cu alte organizații non-guvernamentale care oferă servicii specifice pentru copii. Specificul nostru este pentru persoane adulte.
Și dacă e nevoie, așadar intervine Protecția Copilului. Mă întorc la dumneavoastră, domnule Cristian Varodi. Din experiență, oamenii care ajung în centru, în adăpost sau în centru de informare, își cunosc drepturile?
Unele da, altele nu. Sigur, există și multe mituri, mistificări, texte legale înțelese, ANAPO, da, și de regulă...
De exemplu?
Nu știu... În cazul persoanelor care, să spunem, nu sunt căsătorite, multe persoane vin și spun că după 5 ani de zile împărțeala bunurilor, de exemplu, se face ca și în cazul căsătoriei, da? Sau multe persoane nu știu că există viol în cadrul unei relații de căsătorie. Da? Fiind căsătoriți, au impresia că o astfel de fapte nu mai poate să existe. Sau... Bineînțeles, cazurile care implică copiii, separarea soților sau concubinilor, el are sau ea are o situație materială mai bună, deci o să-mi ia copilul. Situații de genul ăsta.
Sau poate în cazul în care nu sunt căsătoriți, cred că oricum toate obligațiile sunt ale mamei care are copiii, nu? Și tatăl nu mai are nicio obligație pentru că nu este soțul doamnei.
Da. Sau părăsirea domiciliului este o infracțiune, da? Chiar și în cazul în care există o situație de violență. Amenințarea așa spusă între ghilimele, o să te dau pentru părăsirea domiciliului la poliție.
Foarte des întâlnit.
Și, într-adevăr...
Este o amenințare reală și este considerată violență?
Este o formă de violență socială, da. Psihologică asta, dar... E măsură să facă victima să nu părăsească situația de violență, să nu părăsească domiciliul, locuința comună, sigur, de frica sancțiunilor până la urmă și a repercusiunilor care ar putea, legale care ar putea exista ulterior. Și asta încercăm să explicăm că părăsirea domiciliului nu este nici infracțiune, nici măcar contravenție. Sigur că ea trebuie să fie motivată. Bănuiesc că nimeni nu pleacă de acasă pentru că este foarte bine. Sau lăsarea minorilor într-o situație de violență la domiciliu. Se întâmplă și lucrul ăsta pentru că faptele desfășurându-se de așa natură, mama sau aparținătorii să nu poată să ia copiii în momentul respectiv din de acasă.
Foarte interesante toate aceste cazuri și îmi dau seama că puțină lume le cunoaște. În afara acestei modalități de a vă transmite informațiile, de a-i educa pe oameni prin emisiunea noastră sau alte emisiuni, încercați să mergeți și în anumite medii, să stați de vorbă cu oamenii? Ați încercat poate să mergeți la școli? Poate n-ați fi rău ca și licenii deja să știe.
De asta am și vrut să menționez, că în fiecare an, de când există Centrul de Prevenire și Combatere a Violenței în Familie, din 2003, aproape anual se desfășoară activități de prevenire, alături de colaboratorii noștri, cu reprezentanți de la poliție, de exemplu, participăm în fiecare an în activități comune, nu doar în Târgu Mureș, și în apropierea Târgu Mureșului. Am fost în localități din județul Mureș, inclusiv în Luduș, alături de reprezentanții ai compartimentului de prevenire din IPJ Mureș. Sunt activități desfășurate să intrăm în contact direct cu elevii, cu studenții și în facultăți, s-au întâmplat în decursul anilor. Acestea nu au loc săptămânal sau lunar, au loc în cadrul campaniei destinate violenței în familie. În fiecare an se desfășoară campania de cele 16 zile de activism împotriva violenței în familie și în echipa care face parte, diferiți membri ai diferitelor instituții din județul nostru fac parte din acea echipă și fiecare desfășoară activități de prevenire, informare pe tematica violenței.
Este foarte bine că ieșiți și vă întâlniți cu oamenii în felul acesta, reușind să transmiteți informații importante. Doamna Teodora Babă, vreau să ne spuneți cum se manifestă o persoană care este victima violenței în familie. Mă gândesc că în felul acesta cineva poate să-și recunoască o colegă sau un coleg care suferă acasă niște lucruri, la grădiniță, o educatoare sau la școală, o învățătoare, poate să recunoască un copil care este victima violenței în familie sau alte cazuri asemănătoare. Dacă ne descrieți puțin cum se manifestă, o să mai învățăm ceva.
Am să mă refer în principal la efecte posibile asupra unei persoane adulte, acesta fiind obiectul activității noastre în special. Pot să menționez astfel, există o paletă largă de simptome posibile, de efecte ale violenței. Poate fi o persoană care se prezintă la locul de muncă având diferite vânătăi sau zgârieturi, cum li se spun popular, menționează destul de des faptul că au avut accidente prin casă, că s-au accidentat în bucătărie, au căzut în baie. Faptul că atribuie formele de violență în familie unor accidente care se întâmplă deseori. Acesta poate fi un aspect posibil. Un alt lucru care poate fi întâlnit poate fi o persoană, dar, repet, nu este o rețetă generală. Ideea este că poate să fie văzută plângând la locul de muncă. Dar asta nu înseamnă că este o victimă a violenței în familie. Pot să fie persoane care apar și de multe ori sunt văzute cu echimoză pe o anumită zonă a corpului, în zona feței, în zona mâinilor, și atribuie acele vânătăi, acele urme a anumitor accidente. Recomandarea mea pentru cei care au o bănuială că unul dintre apropiaților, un vecin, o colegă, este într-o situație de violență în familie, este să-i spună că există un centru unde poate să apeleze și este confidențial. Nu se întâmplă nimic dacă ea nu dorește, primește informații. Acela poate fi un ajutor real și util. nu doar chemarea poliției sau inițierea sau expunerea unei persoane, a unui coleg sau unei colege care poate să ofere sprijin. Pot să spun că și în acest an m-am bucurat să văd că am avut în cadrul centrului de informare persoane care au ajuns la centru însoțite de colege, de prietene, de nu doar de familie, de oameni care au auzit de centru și au informat, au spus, haide cu mine, știu eu, am auzit eu că e un loc, haide cu mine, te duc eu să vezi, mergi acolo și ai o discuție cu niște oameni care sunt acolo să te sprijine.
Am să repet numărul de telefon al Centrului de Informare pentru Victimele Violenței în Familie, 0265 255 931. Și pentru că acest centru nu este secret, așa cum ne spuneați că adăpostul e de fapt, dacă ne puteți spune și adresa?
Strada Moldovei numărul 1 este adresa Centrului de Informare. Adăpostul, cum spuneam, este cu adresă secretă și este în altă parte, nu este în...
Cartierul Tudor, strada Moldovei numărul 1, găsiți centrul de informare pentru victimele violenței în familie. Cum se manifestă un copilaș care este victima violenței?
Spuneam că adultul poate să mascheze semnele violenței în familie. Copilașii, în privința copilașilor, comportamentele la fel, pot să aibă o paletă destul de largă. Pot să fie copilași care sunt închiși, pot să fie copilași care sunt introvertiți sau pot să fie copilași care sunt mai activi și mai agitați. Ceea ce am observat în decursul timpului, că copiii care au asistat la scene de violență în familie, copiii martori, sunt cei care prezintă cele mai multe efecte ale violenței, care se văd în timp. Copii care învățau bine la școală și la un moment dat nu mai învață bine. Copii care aveau rezultate foarte bune la școală și brusc se schimbă ceva. Copii care pleacă de acasă, deci paleta iarăși de modalități prin care un copil poate să semnaleze că ceva nu este în regulă acasă poate fi destul de largă. De regulă copilașii spun prietenilor apropiați, inclusiv copilașii de grădiniță pot să spună astfel de lucruri. Ne mai vorbim de copiii care sunt la școală. În privința copiilor, în locurile în care am fost și în activitățile de informare pe care le-am desfășurat, am încurajat tinerii să se adreseze unui profesor, unui diriginte și în momentul de față pot să spun că am fost contactat și recent de mai mulți profesori care lucrează în diferite unități școlare, afirmând, susținând că au elevi care au probleme acasă și doresc să vină către noi. Și am recomandat copilul împreună cu părintele să ajungă, cu mama să ajungă la centrul nostru. Și este o realitate. Ne bucurăm în momentul în care lumea este deschisă și este receptivă. Este că la un copil, dacă ești atent, poți să observi. Bineînțeles, nu putem fi toți psihologi ca să putem să facem o evaluare și doar printr-o observație.
Dar putem observa schimbări în comportament.
Vreau să, în completarea Teodorei, și mai ales dacă vorbim de cazurile particulare de la școală, există chiar o obligație legală pentru profesori sau psihologi școlari ca în cazul în care au... suspiciuni rezonabile că un copil ar fi sau în familie ar exista o situație de violență în familie să raporteze situația respectivă direcției pentru protecția copilului. Sigur, există totdeauna această îndoială, dar dacă o să mă înșel, dar dacă o să creez o situație mai dificilă de fapt acasă persoane respectivă printr-o anchetă socială care vine de la protecția copilului, dar până la urmă dânșii au și obligația profesională de a, și în sensul să pot apela și la noi de a vedea care sunt mijloacele de evaluare a unui astfel de situații.
Și mă gândesc că și dacă se întâmplă să fie o evaluare falsă sau greșită a profesorului, a pedagogului, până la urmă cei care fac ancheta socială știu cum să pună problema în așa fel încât să nu strice mai mult decât...
Teoretic, da. Dar
așa ar trebui.
Reținerea există întotdeauna, bineînțeles. Da. Teama de greșeală, de... Cum spunea și Teodora, persoanele care apelează și mai ales la serviciile adăpostului care implică servicii de adăpostire și să zicem, nu doar de informare, deci nu doar simple discuții, sunt evaluate înainte să intre într-un astfel de program de protecție. Prin urmare, banii care se cheltuie cu aceste persoane trebuie să justificați și în primul rând de către noi, prin ceea ce facem.
Și mă gândesc că acele cazuri sunt într-adevăr reale, nu? Cine vrea să-și ia o vacanță se duce două luni într-un adăpost, pur și simplu pentru că nu știu ce dispută a avut. Poate că sunt discuții în orice familie, dar când e vorba de o violență, chiar și o violență verbală continuă, nu? Și de jigniri și de umilință, cum ne-ați explicat dumneavoastră, doamna Babă, până la urmă trebuie să intervină cineva, domnule Stabilă, pentru că se pot ajunge și la lucruri mai urâte. Legat și de cazul acela mediatizat din cartierul Unirii, tinerei care a fost omorâtă de concubinul ei, și familia tinerei spune că ea de multe ori a reclamat, dar nu prea a fost crezută și de multe ori s-a plâns și până la urmă a ajuns să fie omorâtă. Poate dacă ajungea într-un adăpost, lucrurile nu s-ar fi petrecut așa cum s-au petrecut. Deci ea a ajuns la poliție de mai multe ori, a fost și la SMURD, i s-au făcut și a primit și certificat medico-legal și totuși a fost descoperită, să spunem așa, în fața agresorului. Nu cunosc eu detaliile cazului, dar sunt situații în care bagatelizând, așa cum ați făcut-o dumneavoastră, spunând că, uite, două luni de stat într-un adăpost pe banii statului, ajung unele persoane să fie omorâte, ca să
Nu cred că trebuie pus în discuție responsabilitățile și dimensiunea asta socială a oricărui stat și oricărui autorități publice de la nivel central sau local. Sigur, dacă acești bani sunt cheltuiți într-adevăr sau persoana respectivă respectă într-adevăr criteriile de admitere sau de a beneficia de anumite servicii sociale, asta poate fi pus sub semnul întrebării, bineînțeles.
Și trebuie verificate lucrurile.
Absolut, da. Absolut.
Și aici ajungem, mă gândesc, la un alt aspect al discuției. Oricum nu sunt multe persoane care reclamă violența în familie. Avem mult mai multe cazuri care rabdă, suportă toată viața și nu se plâng niciodată, nu sunt ajutate niciodată și duc o viață mizerabilă alături de un agresor. Așa spun statisticile, e adevărat?
Eu cred că ceea ce apare în statisticile noastre e doar vârful icebergului. Cu siguranță că, nu știu dacă statisticile sunt întotdeauna relevante când punem în discuție lucrurile astea și mai ales finanțarea sau alte aspecte de acest gen. Pe de altă parte, să ne gândim că violența în familie implică de regulă și persoane foarte tinere, copii, care la rândul lor vor deveni adulți. Copiii sunt viitorul societății până la urmă. A crește într-un mediu violent implică niște repercusiuni pe care nu știu dacă pot fi cuantificate în momentul de față și nu știu dacă pot fi cuantificate în bani. E o întrebare ce fel de societate vrem să avem în viitor, pentru că tinerii crescuți într-un mediu violent, și colega mea aici cred că poate să vă spună mai multe, riscul de a deveni la rândul lor agresori sau de a avea comportamente de agresori este foarte, foarte mare.
Așa este, doamna Papa?
Există un risc destul de ridicat.
Ce a văzut acasă, aia va face și el pe mai departe.
Totodată există și un risc de a deveni o victimă la rândul. Copilul poate deveni o victimă și în viața de adult. Am avut deseori activități prin care am lucrat cu mamele să-și educe mama copiii în manieră non-violentă, indiferent că a stat în adăpost sau nu, că a venit la centru de informare sau nu, pentru că am avut copilași în adăpost care în momentul de față sunt adulți. Și mă bucur să văd că sunt căutată și vizitată de copii care acum 10 ani au fost în adăpost, aveau 13, 14, 15 ani și sunt adulți. Și mă bucur să văd situații în care sunt tineri care își creează familii și felicit pe aceia care își duc o viață în manieră non-violentă. Acolo se vede un rezultat al muncii noastre. Totodată, din păcate, sunt și situații în care sunt fete care își aleg un partener copil care a fost agresat, crește, ajunge adult și își alege un partener care este agresor la rândul lui. Și astfel cum ciclul violenței merge mai departe. Asta am întâlnit în foarte multe cazuri de violență unde mamele stau pentru copii în relații cu persoane care le agresează și copiii cresc și efectele se văd în timp.
Eu vă mulțumesc foarte mult și am să vă ofer încă o dată numărul de telefon de la Centrul de Informare a Victimelor în Familie, 0265 255 931. Așadar, 0265 255 931. Dacă vreți informații cu mult profesionalism și confidențialitate, invitații mei vă pot ajuta. Așadar, au fost alături de mine doamna Teodora Babă, psiholog, și domnul Cristian Varodi, jurist la Centrul Est European de Sănătate a Reproducerii Mureș.
Dragi prieteni, vă recomand și eu să stați acasă, să fiți sănătoși și să aveți un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.